Halló og verið velkomin í sunnudagskaffi með Elenóru Rós. Í dag ætlum við að fara í umfangsmikið umræðefni sem að bækurnar mínar tvær. Bakað eitt og bakað tvö eða bakað og bakað meira. Ég held að við ættum ekki að taka neitt lengur tími í þetta og við ættum bara að leifa þessu að byrja þannig að. Já, bakað bækurnar mínar, allra bestu. Ég hef fengið ótal margar spurningar það hvernig þær urðu til, hvað snúast þær, hvernig býr maður til bók, hver var pælingin, hver var hugmyndin. Og því datt mér svolítið í hugað að nota þetta platform hér til að í rauninni bara útkljá held ég bara allar rætur málsins frá byrjun til enda. En það var sérst svolítið þannig að þetta byrjaði rauninni bara allt í COVID. Ég held við getum bara svolítið sagt það. En í COVID eins og svo margir aðrir að þá semi-misti ég vinnuna. Ég rauninni missa hana ekki en ég nemi í Bláalónu og Bláalónu alltaf lokar þannig að ég ekki rekin en ég ekki í vinnu heldur. Þannig að á þessu tíma þá var ég rosa mikið að baka heima. Og ég að baka rosa mikið og sína frá samfélagsmiðlum og deila uppskriftum og pælingum og alls konar og sökk mér rosa mikið í bakstur þegar fyrsta bylgja af COVID var. Og það dró að sér alls konar skemmtilega athygli og gaf mér og einhvern veginn ótrúlega mörgum öðrum svo mikið alltaf sama tíma. En svo einn daginn þá ég bara heima, ég man svo ógæslega vel eftir sem ég man sko í hverju ég var, ég man hvað ég var að gera og allt saman. Þegar ég fæ skilaboð frá honum Jón Axel, vinur mínum, þar sem hann spyr mig hvort að mér hafi aldrei dottið í hug að gefa út uppskriftabók. Ég veit ekki af hverju, en sá draumur hafði alltaf verið frekar svona fjarri mér. Ég fannst einhvern veginn bara miklu auðveldara, ég myndi að vera hendi eitthvað sjónvarsþátt eða svona heldur uppskriftabækur. En það kannski að ég mun meira fyrir bækur og ég heldur rosalega upp á bækurnar mínar. En það getur spilað svolítið inn í kannski. En já, hann spyr mér sérst að því og ég á þessum tíma í einhverjum uppáhaldsbólnum mínum sem að ég fekk á Kali tónleikum sem ég fór á festivali á Berlín 2019. Þetta í mars 2020 og ég að borða páskaeggana. Ég situm í rúmi, þetta fyrstu páskarnir það sem ég ekki að vinna því að á páskanum þá alltaf mikið að gera í bakgrunum og margir með súpur og mikið að brauðpöntunum og margir með eitthvað páskabrönns til dæmis og þetta vegna COVID þá var þetta í fyrsta skipti það sem ég ekki að vinna á páskunum og í fyrsta skipti sem ég raunin bara að vakna heima á páskunum og fæ mér mitt páskaegg í mörg ár. Ég á mér litla hefð, ég rosa hefðarkona ef þið hafi ekki tekið eftir mér við umfangsefnum mitt gagnvart sunnudagskaffi. Og hérna og ég fyrst alltaf rétt fyrir páska upp í Mosfellsbakarí og ég verð að fara í Mosfellsbakarí í Mosfellsbæ það því ekkert að fara á hérna eða ekki háalitisbrautinni ég var held það og vel mér þar páskaegg eftir hann haflega vin minn ekki vinir en ég lít mjög mikið upp til alls þannig ég ætla að kalla hann vin minn og hérna, og þetta hefur hefð hjá mér núna í, guð, örugglega verða 5-6 ár ef ég ekki að plata. Alla var síðan svona 2018-19, 100%. Og hérna, og já, þannig að ég mér finnst páskaegg ekkert að venju mjög spennandi en mér finnst hans bæði góð og falleg og þau eru með súkkulaðinu sem ég elska mest. Og mér finnst einhvern veginn bara mega stemming að fara á góðum vordegi rétt fyrir páska og kaupa páskaegg og wow, var þennan dag sittandi við rúmi og ég þegar ég fæ þetta sem skilaboð frá Jón Axel og við eigum þetta samtal að þá hleyp ég gargandi fram kem ekki upp orði ég absolutli trillast mamma heldur að það sé bara eitthvað alvarlegt búið að gerast, hún að baði hleyp fram, spyr mig hvort sé alltaf góðu grípur utan mig, þetta eins kaotíst og dramatíst og þið gætuð ímyndað ykkur, svona líkt og flest annað sem að kemur mér við en já þarna var sko ekki búið að ákveða neitt það var ekki búið að skjálfesta neitt það var ekki búið að staðfesta neitt það var bara umræðefni hann segir mér sérst að konan hans sé að vinna hjá Eddunni og fyrir þar sem ekki vita þá eru sérst K100, MBL og Eddan öll undir sama hatti og ég hef verið dyggur aðdándi og gestur hjá K100 MBL hefur alltaf staðið mikið við baki á mér og Eddan fylgir þar á eftir. Og Jón Axel einmitt einn af útvarpsmönnum hjá K100. En já, þetta í rauninni bara þar að ég alltaf að baka, ég alltaf að dúllast, ég fæ þetta tilboð og hann segist þá alltaf að tala Maríu sem sérst konan hans og alltaf að sjá hvort það geti gjort eitthvað úr þessu. Stuttu setna fæ ég fundarboð á að koma hitta Maríu, Svölu og Þóru sem eru sérst teimi mitt hjá Eddunni. Maríu og Svala eru svolítið svona yfir mér þar og bara í rauninni öllu sem gengur á þar inni. Þær eru Eddunnar mínar. Fyrir þá sem hafa ekkert mann heyrt að tala Eddunnar mínar þá eru það ekki í rauninni konur sem heita Eddan, nei Edda eða já. Það eru sérst María og Svala. Svo Þóra ritstýra mín, hún einnig ritstýra á Matarvef MBL og búin að bardusa ýmislegt frábært bæði í matarbransanum og út fyrir hann. Hún meiri háttar klár. En svona mánuði myndi ég segja eftir ég á þetta samtal við hann Jón Axel, þá fyrsti fundurinn. Ég var svo krútlega stressuð fyrir fyrsta fundinum að ég gellaði mig í gang og ég tók mig marga tíma að ég gerði mig til og ég fekk eitthvað fínt veski frá mömmu og ég tók mömmu bók og penna og þú veist, það var alveg búið að ákveða þetta allt ég var búin að baka fyrir stelpunnar litla bleikar makkarnur og pakka þeim inn og þetta lá svo mikið einhvern veginn í hjartan á mér sem mér mjög fyndi að því að ég svo mikið svona all in eða alls ekki in manneskja. Ég hef til dæmis fengið oftan einu svona oftan tvisunum boðum að gefa út sjónvarpsþætti. Ég bara allavega hinga til, ég aðeins að breytast, ég ætla við kynna það. Ég tók upp tættið sem MBL núna í vetur og það var ógæslega gaman og gekk ógæslega vel og ég var ekkert eitthvað svona óþægilega neitt. En ég get blaðra og blaðrað með myndalina framan í mér endalega lengi. Ég get færi útvarpsviðtöl og sagt allan fjandan. Ég get látið taka viðtöl við mig og verið sperskjöld og hægt er en leið og það kamerakrú fyrir framan mig. Það gugna ég út. Og ég hef alltaf neitað að fara í eitthvað upptökur eða eitthvað þáttagerð eða eitthvað svoleiðis. Sem segir eitthvað svolítið svona að þú veist, ég ekki að fara út í neitt nema ég geti 100% sett mig alla og allt mitt hjarta í það. En svo sérst kemur að því að fara á þennan fund og já, ég með fannst ég bara svo mikið þurfa að sanna mig og ég vildi þessu ótrúlega heitt að ég var tilbúin að leggja allan heiminn undir mig. Við förum á þannig fund og það ekki mér klikkaði allt bara strax, það gekk allt ógeðislega vel og við vorum bara frekar sammála hvert þetta var að fara, við vorum að skjóta með hugmyndum, allir komu með ábendingar og athugasemdir og þetta rúllaði bara rosalega vel strax frá fyrsta fundi. Sem þýðir að var vanalega tekið smá kannski prósess þarna eftir og svona, en við vorum eiginlega bara svolítið byrjuð að rúlla frá þessum tímapunkti. Og nokkrum mánuðum setna var ég síðan búin að skrifa undir samning. En ég veit ekki hvernig ég á einhvern veginn að orða það, en það var bara eitthvað svo það var eitthvað svo ótrúlega óraunverulegt í bara öllu saman. Að ég var einhvern veginn að fara að gefa út eitthvað bók. Ég var rosa lengi að átta mig á hvað ég var að gera og ég var oft hugsað að ég hvernig gerir mér ekki grein fyrir á mig en ég að bakið allt og skrifa eitthvað bók að því þú veist, ég bara skrifa eitthvað vörðskjál og ég bara bakið svo ég gerir reglulega svo kem Þóra og setur þetta saman í bók og svo fæ ég bara mörgum mánuðum eftir ég byrjuð og búin leika við að fá að sjá eitthvað bók í höndrum á mér þannig með einhvern veginn Just, ég ekki þarna strax eftir fyrsta fundin, bara vá, ég að fara að vera rithöndur, ég að fara að halda bókin minni, just. Það var einhvern veginn í haustum á mér, en það einhvern veginn skilaði sér alls ekki þannig. En já, svo fer ég sérst bara í þærunni að byrja. Það eru alveg viss hlutverkaskipti þegar kemur að því að gefa út bækur þess vegna maður með ritstýru og bókfélags fyrir aftar sig á meðan aðrir alltaf kjósa að fara og gera þetta einir og sjálfur ég alltaf veit ekkert hvernig virkur í öðrum get aðeins tala á því að minni persónulega reynslu en strax eftir þannig fund þá byður Þóra mér að senda mér hverjar uppáhaldsbækurnar mínar eru og það fyrst, fara dýbra í pælingarnar og skissa upp smá svona moodboard í rauninni af bókinni þannig að hún kannski hafi eitthvað aðeins meira til að vinna út frá og svo hittust við aftur og þá ég með bækurnar og ég að sýna henni og svona og þá fyrir til dæmis ég og Svala ræða saman kleinustengar en mamma gerði mikið kleinur þegar ég var krakki og þú veist mamma kleinur eru bara bestu kleinur í heimi og ég vil helst engar, mér finnst kleinur bara almennt ekki góð nema þeir sem er með kleinur og við fórum að ræða hvernig þetta steikja mjög sem þetta hátt og hún fór að segja mér hvernig þetta steikja í sveitinni og það eru það alltaf rosa svona áhugaverðar umræður á allir þessum fundum sem að endurspegluðust voru oft í bókinni og sem er uppskriftir koma út á fundunum og alls konar en við förum þá í rauninu bara strax þarna í það að byrja bókinni. Þóra sér alfarð til dæmis uppsetningu bókarnar, hún sér markaðsmál, eða þú veist, já, ég myndi segja það. Hún allavega sér alls konar svona samningsviðræður og alls svona svoleiðis og hérna og þú veist þegar bókin kemur út og svona rétt áðun kemur út þá hún að sjá að setja mig aðeins inn á MBL og bústa mér svolítið upp þar til að veika smá aðtekla á mér þannig að bókin verður aðeins mér áberandi en næsta skrifa mér bara að byrja að baka. Ég byrja sérst á að skissa upp hvernig ég vil hafa kaflana og finna til allar uppskriftir og Það var rosa margir spurt mig hvernig var að búa til uppskriftir fyrir bókina. Ég get ekki sagt að eiginlega í hvorum bókum sé einhverjar uppskriftir sem hafa bara verið búnar til fyrir bókina. Þetta allt saman safn af einhverju sem ég búin að vera mastera, einhverju sem ég búin að sanga að mér ekki á námi mitt og vinnunda mínar og alls konar skiliði. Að því að ég þeimur hef bara unni með mjög færum bökurum sem að allir kennt mér ótrúlega mikið og gefur mér alls konar ráð og svona og svo ég verið að vinna í margvíslegum bakarum ekki það að þetta sé uppskriftir frá bakarjónum ég ætla að fá að taka það fram strax núna Og ef svo eins og kemur fram í öllum bókunum mínum, að þá ég bæði búin að fá leyfi og þú veist fólk nafngreint í flestu tilvikum, það eru ykkur sem hafa ekki vilja það. En það engin uppskrift í bókinni sem ekki mín uppskrift sem þið ættu ekki að sjá að ekki mín uppskrift. En já, þetta fer rosa mikið bara að rúla þannig að ég skissa upp. Við vorum búin að ákvaða 5 kafla í fyrir bókinni. Og þeir voru súrdeig, íslenskt, brauðréttir, samlokur og sætabrauð. Svo þegar ég búin að semi koma þeim uppskriftum saman og byrjuð að baka, að þá ég samt alltaf með í raunin uppskriftunar útprentar, lagaði af til að það var eitthvað herðið, mér finnst þetta þurfa að bætast inn í eða eitthvað svona þetta þurfa alltaf að vera mannamáli, ekki bakaramáli, sem ég hef lært meira og meira með hverju bók, eða þú veist, lærði í fyrir skiptin, lærði ennþá meira í setna skiptið. Og svo rúllaði ferli bara rosa mikið þannig. Þetta var bara ég að baka, skrifa og það sem mér fannst rosa mikilvægt til báðar bækurnar mínar voru að þær væru persónulegar. Ég hef ofboðslega gaman að ég bara lesa upp skrifta bækur og nú eru þið allir bara öruglega bara eitthvað. Getur ekki lesið uppskrifta bækur en það ekki rétt, þú getur það víst af því að ef uppskrifta bók velgerð og það hjarta og sál í henni að þá yfirleitt sögur inn í bókinni það einhvers konar quotes, það einhvers konar reynslur það einhvers konar upplifanir það einhvers saga inn í bókinni og fyrir þá sem hafa virkilegan áhuga á þessu öll saman að þá getur maður alveg sokkið sér inn í það allt Þannig mér fannst rosa mikilvægt að leggja mikla áherslu á það. Þannig að þegar ég í rauninni að skrifa bókina þá ég ekki bara að skrifa 100 grum sykur, 200 grum hveiti. Ég að sanga mér kótsum, ég að sanga mér sögum, ég að byrja fólki mitt sögur af mér sem það mann eftir ég að skrifa upplifanir og pælingar og ráð sem ég fengið og ég ekki greind með að ég átti ég ótrúlega þinn satt en alveg staðrán í að það eitthvað ekki alveg það ekki allt að smetla þarna eins og það ætti að vera og gat rosa lítið sitið borðið heimi á mér og bara, jæja, nú ætli ég að sita hér og skrifa. Þarleiðandi þá var bókin skrifuð út allar trissur og sérstaklega þeir kaflar og partar sem eigurinn að vera svolítið djúpir, svolítið mjúkir, svolítið innlægir, fallegir og ráir. Og ég man á tímabili, ég var ekki að koma á stað og mér leiði ekki droslega vel og ég var að reyna að skrifa mig kaflan á seinni bókinni. Og ég heyri í unum vingunni og ég veit ekki hvað ég að skrifa og ég veit ekki hvert ég að fara og við vildum sérst í rauninni alltaf ekki endur taka nákvæmlega sem ég sagði fyrir bókina því er ekki mikið fólki sem að átti fyrir bókina sem myndi köpa seinni bókina en það átti meira að vera bara svona hver ég í dag sem ég var ekki þá svolítið og ég fríka bara út og þannig ég inn á skrifstofu að reyna að skrifa þetta og þetta bara gekk ekkert og fletta ekki til mín og ég mikil blað og penna manneskja ég blað og penna eða bara fá að tala hlutina ég rosa lítið skrifa í tölvu kind of kona og þá fór ég og ég kerði á upplástaði minn. Ég kveikti á ótrúlega næst tónlist, bara mjúkri næst tónlist og byrja að skrifa. Stuttur setna var ég komið 8 blaðsir af bara einhver falleg flói sem við dömpuðum sérna í tölvuna og breyttum síðan í hráan, innlægan og fallegan mig kafla. En bókin var skrifuð í flugvélum, í bílnum mínum á alls konar fallegum útsýnisstöðum, kaffihúsum, í vinnunni, bókasöfnum, heima hjá mér, heima hjá öðrum, alls það sem þið gætið haldið og já, mikið af svona dýrmætum, krútlum, svolítið bara svona self-care momentum þar sem ég að skrifa bækunar og þá aðalega þessa í rauninni fallu hlið af henni. Þessi ekki uppskriftin sjálfar. En bækunar eru tvær. Það fyrsta bókin sem kom út 2020 og ég var 19 ára á þeim tíma. Hún heitir Bakað með Elinóru Rós og oft kölluð bara bakað af því að það eru svona stóru stafir og svona. Og hérna, hún svolítið skandinavisk, hún svolítið uppeldið mitt í bakstri, það svolítið röstik, hún svolítið svona röf, það ekkert verið að glimmer glamúræsa neitt. Eða pælið í skandinavisku bakkelsi, þá hún svolítið það, hún rosa, súrdeig, sætabrauð, allt það dæmi. Og hérna, og einmitt svarta framan, þú veist, það ég í svartri svuntu framan á, með kveit út allt, þú veist, hún er skemmtileg, hún svona, ég segi alltaf bækunar, séu smá svona tvær sikkur hliðar af mér, það þessi kraftmikla, smá tuttalega, samt svo skemmtilega og ráa Elnora og svo þessi mjúka, innlæga, yfirvegaða, litla bleika Elnora. En þá kemur einmitt setni bókin, en hún sex kaflar og þeir kaflar eru, á, eftir þetta þetta smá vandralegt. Eftirréttir, brauðtertur, sunnudagskaffi. Guð, minn góri trúi þess ekki. Eftirréttir, sunnudagskaffi, brauðréttir. Litlar kökur, litla tertur. Tilefni og ég held við verðum mögulega bara að googla þetta aðeins, býða aðeins. Ég ætla að finna mynd af bókinni þannig að við getum fundið út hvað er að bulla hérna í ykkur. Sundarskaffi, formkökur, brauðtertur, smátertur, veislur og eftirréttir. Já, bingo, easy, ok. En hún einmitt bara mikið blóm, mikið sæt, mikið elnúrleg. Hún algjört krútt, hún samansafn úr rauðu uppskriftabókinni, hennar bestu mömmu. Þetta eru allar æsku uppskriftunum mínar, það var engin ný uppskrift gerð fyrir þessa bók. Það var stundum nútíma vettar að því þú veist, og smjörlíki í mörgum aðeim og ég elska ekki smjörlíki og alls konan svona tvist hér og þar. En engin af þeim var búin til eitthvað sérstaklega fyrir bókina. Og mér þykir rosalega vænt þessa bók, aðeinslega bara því að ég tók einhvern veginn gömlu, útslettu, subbulu, samt svo dýrmæti bókinunum mömmu og breytti henni í bara bók sem allir hafa núna aðgangað og mér finnst það eitthvað bara mega krútlegt. En já, þannig að þetta svona útlitslegur munurinn á bók 1 og bók 2. Var mjög fyndið þegar ég var að reyna að ákvæða nafn á bók 2. Það var allir bara margar vikur fram í tíminu og farnir að spyrja hvað ætlarðu að kalla seinni bókina, hvað ætlarðu að skýra hana, ég veit ekki hvernig fólk skýrir börnin sín. Af því að bækurnar mínar eins og börnin mín og ég setti það bara í hendurnar á eddunum. Ég bara herði og Þóru. Ég bara, veit ég hvað? Ég gefst upp. Ég geti ekki gert það. Ég geti ekki. Þannig að ég leiði þeim bara að taka af skarið og þá komin hann bara hugmyndin af að þið eru enn semiframhaldsbók. Það eru alveg eins í útliti. Það eru sérst eins kassóttar og það eru eins smá svona, þú veist, myndin af mér framan á bókunum er svolítið svipuð og svona. Samt svo fyndi að ég líti út fyrir að vera sko 18 árum eldra á setni myndinni. Ég svo eitthvað píl og lítið pons á fyrir myndinni. Samt bara 2 ár á milli bókan. Ég var 21 þegar ég gaf út setni bókina. Og... Já, þannig að bakað meira varð bara mjög auðveldlega fyrir valinu en þær eiga samt alveg svolítið heiðurinn af því öllu saman. Það hafa margir spurt mig hvað ég að græða á þessu og hvað þetta kostar mikið og hvort ég legg ekkert pening í þetta og það hefur alveg verið mikið umræfni hjá mér. Ég alls ekki að gera það fyrir peningin. Við skulum að byrja þar. Ég myndi ekki nenni að gera það bara fyrir peningin að þetta svo goddamn mikil vinna að þú hefur ekki gaman af þessu og ef þetta gefur þér ekki eitthvað glimmer spark þá ert ekki fara að þú ert ekki fara að gera þetta. Þú ert heldur bara ekki fara að ná að sitja frá að vöru sem þú elskar með öllu lífshjartanu þínu ef þú ert bara að gera þetta fyrir eitthvað peninga. Það mikill kostnar sem fyrir svona bók. Nú verð ég bara að fá að tala uppskriftbækur. Ég ekki sögubókarítöfundur eða barnabókarítöfundur eða annað. Ég set ekki neitt pening í bókina. Ég þarf ekki að borga eddunum fyrir að prenta hana fyrir mig eða Þóru fyrir að skrifa hana fyrir mig annað en þess vegna maður með forlag fyrir aftan sig. Eða þú veist, þau sjáir ennum þann kostnað til dæmis. En ég að skaffa hráöfnum. Ég að kaupa alls konar diska, glös, props, alls konar undir þetta allt saman. Allar blómaskreitingar, allt. Þetta allt úr mínum einu vasa. Og miða við til sko matur eru hún ótrúlega dýra og svona þá er þetta ekki þetta ekki ódýrt ferli en þetta hefur allavega í mínum tilvikum alveg borgað sig inn í end og þið ráðið heldur bara svolítið hvernig túlkið það en á meðan þessu stendur við erum að tala bara 10.000 kalla, 20.000 kalla í blómvendi vikulega við erum að tala þú veist, hver uppskrift ángrín svona allt að 5-6.000 krónur. Og ég var til dæmis með, í hverjum kafla voru minnst 10 uppskriftir. Þannig minnst 50 setnibókin en voru talsamt meira að ég var alltaf með yfir 10 í hverjum kafla. Og ég sendi bókinu minnst 60. Við bara sendum það ámarkarði allavega 10 uppskriftir í hverju bóku og ég fór langt frá mig það í báðum bókum. Hann hefði gett ímyndað ykkur, segi mig hver uppskriftir að kosta 5-6 skall skilji. Sumar meira, sumar minna. Stundum skeiti upp að bak, afsækjárbræði og klúðræði þvílíkt og þurfti að gera uppskriftir um 2-sar, jafnvel 3-sar. Og það var oftar einn oftar en 2-sar og það var þurfti nokkur uppskriftir sem fóru þannig. Að þá margfaldarskostnarinn, svo er alls konar svona ferðir góða hirðirinn, þú veist, alls konar sem að hérna bætist inn í þetta allt saman. En ég hef allavega komið vel frá báðum bókum, en ég var allavega mjög lánsum til dæmis með það að vera 19 ára að gefa út fyrsta bók og lenda á metsölulista, þess það er ekki gefið. Þannig að já, en ég bara lagði líka alveg það mikið af hjartanum mínu í báðar bækur að þetta var tækifæri og eru tækifæri sem hafa gefið mér ótrúlega, ótrúlega mikið og mér hefði rauninni verið sama in the end of the day af því ég ótrúlega þakklátt fyrir þetta þótt ég hefði bara liggið ekki fengið greitt fyrir þetta af því að þetta var risa, risa draumur og ég að láta hann rætast sinnum tveir fyrir 22 aldur sem í rauninni bara frekar galið En þannig við förum aðeins aftur á ferlinu. Fundurinn sem við nefndum á hann, sem ég var svo ótrúlega stressu fyrir, muni. Já, ég náttúrulega, ég var bara tilbúin að gera allt til þess að fá að verða rithöfundur og fá að skrifa uppskriftabókina mína og láta þennan draum rætast. Og... Ég spurði á fundinum að því þarna í COVID hafði ég svolítið verið að taka myndir og leika mér og svona og hérna var alltaf bara í fríi og var bara heima og hérna verið svolítið lánsum með á vétirna, sérstaklega þegar það að kynga niður snjó, að þá kemur rosa falleg björt náttúrulega birta. Að þessum tíma bjó ég heima já mömmu og í var með stærsta herbergið og risa glugga og var rosalega auðvelt að ná fallegum náttúrulegum myndum. Ég spurð og nú ætla ég að setja fyrirvara á ef að eddunar mínar eru mögulega að hlusta af því að ég veit ekki hvort ég hafi ekkert maður sagt þetta. En ég var spurð hvort að ég gæti ekki að tekið að mér að taka þessar myndir sjálf. Það í fyrsta lagi að það myndi að kosta alltaf aukan pening að fá að þessi ljósmyndara og þær væri nú búin að sjá myndunar hjá mér þær væri alltaf svo ofbáslega fínara þeim dætti hug að ég gæti bara að græja þetta sjálf ekki vitandi það ég var að taka alltaf síma minn með enga kunnáttu eða vitnesku í neinu og vissi ekkert hvað að gera en ég bara, flott, vá, spennt til í það Algur jesmann, bara já, bara hvað sem ef þau viljið fá mig, þá bara já, ég skal gera það. Þannig að ég hringi, sérst í mákonu mína sem hafði oft verið að leika sér að taka ykkur myndir og eitthvað. Og ég bara, Inga, hvað ég búin að koma mér út í og hvað ég að gera? Að ég kann ekkert að taka myndir og þá meina ég ekki neitt. En já, ég storma og þá meina ég alveg storma inn í elgóm og ég bara, hæ ég var að segja já við ykkur sem ég veit ekki alveg af hverju ég sagði já við mig vantar myndavél ég samt sem áður mjög fátækar námsmaður þannig að þú veist, ég hef ekki efnað ykkur miljón króna vél hún þarf bara að virka, ég þarf að geta að tekið myndir og ég þarf að geta byrja á því núna, þannig ekkert á flókið að því algjör tækni tröll í þokkabót og ég man eftir að görni algjör var bara svona vá þú þarft því alveg hjálp að því var bara, ég talaði svo satt og ég var bara, ég veit ekki hvað ég að gera og svo var hann að útla yfirvegar og rúlur og hjálpa mér gegnum þetta við vinninnar og ég keypti þar mína fyrstu myndavél Já, það var mjög gaman. Og svo ég sérst búin að vera allan þennan COVID-tíma að fylgjast með konu, já, ég held ég geti alveg sagt konu á Instagram sem heitir Nikki Coin. Hún vinnur í einu af mínu uppáhaldsbakaríum í London, Crumbs and Doilies hjá Cupcake Gemma, fyrir þá sem að kannast kannski eitthvað við það. Og hún er sko ótrúlega klár og þá meni ég ótrúlega klár í öllu. Hún er bara geggjuð, hún er algjör fyrirmynd. En ekki coin var sérst oft að hérna taka myndir og var að sína okkur hvernig var að gera það og svona. Og hún notaði meðal annars backdrop frá fyrirtæki sem hún hafði oft verið að auglýsa. Ég ákvað þá að til að auðvelda með lífið og til að fá fallega bakgrunna og fallega backdrop og svona að kaupa nokkur backdrop frá þessum fyrirtæki. Núna hvað, tveim og hálfu árum setna, þá ég í alvörunni orðin bara svona fasta kunni á þessu fyrirtæki. Já, allt of mikið af mörgum mismöndu backdrops og mjög, mjög, mjög reglulega spurð út í það hvar ég kaupir, sérstaklega þegar ég kannski sína frá okkur myndatökum og svona því ég alltaf duglega að sína frá öllu sem ég geri alltaf á Instagram þannig að hérna já, ég á ótrúlega mörg backdrops í alls konar litum og svona sem að í rauninni hjálpaði mér rosa mikið að auðvelda vinnuna og svo var þetta bara að fikra sig áfram hvað kann ég ekki, hvað get ég lært og ég bókstaflega I learned as I went you learn as you go þetta var svolítið þannig vibe í fyrri bókinni það voru allar myndir teknar við vorum með svona út í hurð, út í garð heitir það eitthvað sérstakt svona við kallum þetta svala hurð að það rétt, allavega það var hurð veist, út á pallu, út í garð og ég var með hana að opna við hana voru stóru gluggar og ég dró bara frá hérna gardinunum þar og eina ljósi sem ég hafði var bara náttúrlegt ljós 100% náttúrleg birta og ekkert annað og allar myndirnar í fyrsta bókinni voru teknar þannig meiri sé ef þið eigði fyrsta bókina eða hafa séð fyrsta bókina og farið í kaflan þar sem að það allt kennsluefni, ef við getum orðað þannig þá það kennsluefni tekið á sama stað af vinkonu minni sem heldur ekkert lærð og heldur ekkert menntuð og líka bara búin að fikra sig áfram við átti sérst kósi kvöld saman þar sem ég bara koma til mín að því ég sérst þurfti að vera báðar hendur inn á og geta rauninu sýnt ferlið og svona og hún stóð upp á borði við þessa hurð við þessa glugga að meðan ég var þarna að möndla eitthvað og hún tók þær myndir og allar myndirnar eru teknar bara í rauninni þar sem ég bara hvað að gera það sem ég held að sé best og það sem mér finnst koma vel út og eitthvað það er ekkert professional á bakið þetta og ég oft búin að kritisera mig mikið fyrir það og mynda mig nei hvað segja maður þegar maður svona að setja sig upp eitthvað annan og maður eitthvað svona þú ert betur nýja allavega, nú eru ekki allir eitthvað maður segja svona, ég man ekki orðið ég var ofta miða mig við annað fólk og sérstaklega aðra matabloggara sem ég lít mikið upp til ég bara bakari sem sagt geggjað, en þetta fólk kannski búin að læra eitthvað inn á þetta eða búin að gera þetta í 10+ ár ég hefði þarna verið að gera þetta eitthvað mánuð sko, við skulum bara taka það fram já en allar myndir voru teknar á eins náttúrulegan hátt heimi og já nema þú hoppa mér beintin í setni bókina Fyrri bókin skrifað hásumar, setni bókin skrifað miðjan vetur. Það ekki auðvelt að ná hana, tveggja tíma dagsbirtuglugganum sem við fáum á veturnar í að taka myndir. Ég var mjög lasin á þessu tíma alltaf og mér leið ekki vel þegar ég var að skrifa setni bókina og taka myndir og baka fyrir hana. Og ég bjó í lítildi kjallaríbúð í Fossvoginum með semi-engum gluggum og umjulegri birtu Ég var svo mikið að reyna að gera mitt allra besta og standa mig vel og skila því fram af mér sem ég langaði að skila fram. Að ég tók by the way, hávetur, þá klætti ég mig úti skó, hlýjarbuxur og jökláhlpunum mína og ég tók myndir úti í snjó og alls konar veðri. Þanga til einn daginn, það var bara hæði, þetta gengur ekki svona lengur, þetta getur ekki haldið svona áfram. Og ég fór í rauninni, nei, ég ætla bara að fá að segja ykkur bara nákvæmlega hvernig það var, af því ég man svo vivid eftir þessu. Ég eins og svo aftur, setja út í bíl, ég komin heim, ég nenni ekki inn, þannig séð þú bílstæði og ég að horfa á ég að rúli gegnum Instagram stories og ég að horfa á stories hjá veganistum og þar önnur þeirra ég ætla ekki ljóa, ég man ekki hvort þeirra það var en mér líður þess að það verið helga en ég veit ekki alveg allavega, að sína ljósmynda aðstöðuna og að sína hvað búnað þær að nota, hún að nota og slíkt hið sama og sína eitthvað ljós sem ekkert svo dýrt og fæst í Reykjavík fótó, þetta ekkert sponsor neitt, við ekki sponsor þeim tíma þess vegna vildi ég líka ekki kaupa hvað rann dýrt og ég ætla bý þarna í lítil íbúð ég bara meðal manneska á meðal launum og ég gat ekki hvorki haft eitthvað svaka stúdíó heimi á mér né farið að eyða einhverjum hálfur milljón í einhverja græjur en þegar ég sé þetta þá starta í bílum mínum ég sest almennlega í sæti mitt og ég bruna niður Reykjavík fótó sýna honum það sem hún að sýna okkur ég vil þetta ég vil það, núna, seldi mér það please, gerðu það kem heim og what a game changer ég veit ekki hvort einhverjir sem mögulega hlusta hafa tekið eftir í en á þeim myndum sem teknar úti by the way þá sérst það ekki að því þær eru eitthvað ljótari endilega eða eitthvað þannig en þegar ég til og með gullskeðna mínar úti og þú veist ég búin að stilla upp og stíli sér að myndina sem ég að fara að taka að þá endur speglast trén og húsin úti í skeiðinni þannig að það ég alvörinu sérst á myndunum að þetta var tekið úti sem er ekkit eðlilega fyndið en svo að geta að sko að því mann alltaf líka alltaf að stólegnin á sólaljós og dagsljós og náttúrulega birtu og svona að það var rosa game changer að fara yfir í það að eiga mína eigin græjur sem ég gat bara kveikt á alveg sama hvernig veðri var alveg sama hvenær ég var að taka myndir og það garanteraði alltaf að skila góðum flottum myndum þannig að já, það var rosa mikið eitthvað sem að ég myndi mæla með fyrir alla sem eru mögulega eitthvað að fara í eitthvað svona, ljósu kostaði 15 árs kalla eitthvað God bless gefðu þér það í bara þriðudagsgjöf ef þú vilt, þú átt að skilið en eins og ég sagði, þá byrja ég náttúrulega á fyrri bókinni í miðri COVID-bylgju og ég hef neginn hélt að COVID yrði mögulega en þá þegar ég færi síðan í það að starta bókinni en þegar ég búin að skrifa undir samning og ég byrjuð að baka og skrifa almennlega þá blálan bara búin að opna, we're back to business, life is good og þetta akkurat bara á þeim tíma, þetta ógstfindi sko, að því að það COVID og svo opna núnið, akkurat þegar ég byrja að skrifa og svona, bara ok, allt góðu, gerum þetta bara samlega fullar vinnu, ég verið 12 tíma 100% vaktarvinna á þessum tíma og þetta um hásumar, þannig að tvítur einstaklingur í fullri vaktavinnu að skrifa sína fyrstu bók á ekki droslega mikið félagslíf hann á þessu tíma, sem sem bara allt í lagi, ég var tilbúin að fórna hverju sem fyrir þetta. Nema hvað, að svo daginn sem ég skila mér síðustu draugum fyrir bókina, að þá fer ég í... fyrir syngin í kringu landið með vingunum minni og á síðast deginum okkar að fara syngin það loka lónið aftur akkurat in time fyrir mig að vera búin að skila bókinni hafa ekkert betra að gera en að vinna og vera til en já, þá lokaði lónið og svo opnaði aftur smá stund og svo viku fyrir það sem átti að vera útgáfið heiti hjá mér þá fórum við tíu manna samkomban og já þannig að þetta kom alltaf í svona bylgjum skiljum, en ég átti þess að vera bara í mínum heimi í mínum drauma heimi, ekki að vinna samlega bók, en hérna svo gekk ekki, en það gekk bara ókslega vel to be honest, að vera í 100% vinnu samlega þessu öll saman, en það var samt líka alveg smá svona, smá galið að því stundum var ég sko að veist, ég var að vinna frá 5-5 stundum var ég að koma heim klán 5 á daginn var bara ennþá í bakargalanum mínum fór hent í nokkru uppskriftir kom sem heim, veist, mann sem næsta dag 5-5 kom heim það kvöld tók myndir, mamma var á fullu bara að hlaupa í kringum mig og við vorum bara að brasa í kringum þetta allt þetta var mjög kaotíst en þannig í setna skiptið strax og við förum að hugsa þessa bók það bara, herri ég ætla ekki að vinna samlega bókinni. Ég ætla bara að taka mér 100% sumafrí á meðan ég græði þessa bók. Þannig er ekki nema örfár vikur, by the way, að skrifa á bakbókina. Ég held að ég hafi verið svona 6 vikur in total frá því ég 100% byrjaði þannig við 100% kláraði. Þótt að bókin sjálf taki marga mánuði og yfirleitt alveg heilt ár. Ég myndi alltaf að segja að eitt bókaferli taki alltaf 9-12 mánuði. En já, ég ætla nú ekki að vinna samlega setni bókinni, sjáðu til, já. Nei, var ég ekki bara í 100% vinnu og svo miklu meira en það samlega setni bókinni. Líka halda heimili þá, líka dílaði veikindi þá, líka að vinna í sjálfur mér á fullu þá. Ég ekki neina áðu til að svolítið flæki hlutinu fyrir mér, meira heldur en ég held, en já, ég sérst var í þessu öllu saman, samlega absolutt 100% vinnu. Ég held, ég segja núna, þáttur að vera búin að gera þetta og veit ekki ef ég fyrir einhvern veginn að gera þetta aftur, þá mun ég að segja sama og segja ekki það. En ég held, ég myndi kannski ekki mæla með að vera á knöppum tíma ég gaf mér alltaf bara svona 2 mánuði í að gera bókina ég mæla ekki með að vera í 100% vinnu þegar þú ert að vinna í knöppum tíma þessi heimur saman hvort það að þvist, þeir eru að mæti viðtöl eða hvort það að vinna verkefni fyrir eitthvað fyrirtæki eða halda eitthvað námskeið eða skrifa bók þvist, þessi heimur er hraður þú færð spurningu, viltu að taka þetta að þér og þetta verður verið að búa þér max sólarhring, skiljiði það færist allt svo satt og það gerist allt svo satt og maður þarf svolítið bara að vinna með bylgjunum og eitthvað svo sigla bara áfram maður verður bara að gera það og róa rætt en já, þannig ég það haldur á svo margir held ég kannski bara út af því að maður sér svo marga aðra að gera þannig að ég hafi bara verið að dúlla mér í bæðiskiptin en ég var í 100% 12 tíma vaktavinu í bæðiskiptin sem að ég hérna gaf út bækundum mínar þannig já það er mjög mikið misconception hjá mörgum að ég hafi bara verið í fríi að dúlla mér að hérna gera þess bækur. En já, ég heldur sem ég svolítið komið fyrstu bókinu covered. Hún var gerð hásumar. Hún var til út af skilaboði frá Jónaxel sem var bara vinur minn út frá útarsþáttum sem að ég kíkti reglulegi og gerir ennþann dag í dag. Hún var tekin öll í náttúrulega sólljósi, samlega fullri vinnu, hún skandinavísk, röstik, svolítið gamla ég. Hún varð, hugmyndin var rosa mikið þar líka að á þessum tíma, þetta alltaf 2020 og við munum öll hvernig 2020 var. Íslenska súrdegisgrúpan hefur bara aldrei verið að aktíf og vinsæl held ég. Aldrei á þessum tíma að það voru bara allir og amma þeirra allan fokking heim af sem gjörbræði að gera súrdegsbrauð, bara bókstaflega, starta ekkur súr, skýra súrin, gera súrdegsbrauð, lærum súrdegsbrauð, við höfum ekkert betra að gera. Það ótrúlega hólsum tími að við pælum í, eða það var það ekki, en þú veist, þetta var hólsum. Og ég var sérst ein af þessum manneskjum og ég hef alltaf unnið í súrdegsbakaríum, ég hef aldrei eiginlega almennilega lært að gera gerbrauð, ég veist, ég kann það í dag, ég bara góti skólanum og eitthvað, en ég aldrei unnið við það og ég hata gerbrauð, ég elska súrdegsbrauð og maður á ekki að segja elska og hata, ég veit það, en ég ætla að gera það, ég ætla að segja það, að ég meina, ég súrdegsnörd í húð og hár, það voru margir að fylgjast með mér á þessum tíma út frá þeim pælingum og það svona líka bara heill kafli dedicated að súrdegsbrauði en ég veit ekki, það var alveg með seinni bókinu, það var bara herðu mig langar að eiga sumar, Þóra var alveg sammála, við vorum bara við verðum að vera búin með þetta allt fyrir sumarið þannig við getum báðið bara að nota þess að vera með fólkin okkar sumarið og bara vera til og hafa gaman en þegar ég hugsa tilbaka það var rosa notalegt að sitja bara úti á bikininu þegar það var nóg heitt og skrifa bókina mína eða fara eitthvert í massa fallegu sólsetri með fuglasöng að skrifa bókinu mína eða stundið að tók ég djúfstingapottin út ef ég var djúfstingja og veist, gerða það bara út að palli veist, litla vanga mínu bjó hjá okkar á tíma líka og það var einhvern veginn mega kjút og krútlegt og gaman þegar hún var bara að koma og hjálpa mér eftir leikskóla og við vorum bara úti og veist, einhver var að grilla í hotninu og ég var að baka og svo vorum við oft með bara eitthvað svona sumar kvöld saman sem áttu bara góða stundir þar sem vorum hjálpast til við að gera bókina og við getum allavega 100% sagt að ég mjög, mjög lánsum með bakland þar kemur að þessum bókum mínum. Já, hann var alveg plan að gera það ekki og þess vegna byrjuði við mun fyrr á seinni bókinni og stemdum á að vera búin með hana fyrir sumar en svona to be honest þá myndi ég, ég hefði ekki tata að vera að gera hana öst sem enda líka bara þannig út af smáslýsi sem ég segi frá eftir en ég að pæla í að hoppa inn í það hvernig seinni bókin varð að vera leika og af hverju og allt svo les en ég var sérst stödd í hagkaup ég var sérst að fara að vera í fyrsta forsíðu við talinu mínu á vegum MBL og ég og Þóra vorum að versla inn fyrir uppskriftunar fyrir forsíðu við talið þetta var sérst í hátíðablaðinu sem kom út desember 2021 já Og þá í rauninni rúmt eitt ár síðan fyrri bóki mín kom út og það var svo fyndið að því allt ára hana, þannig á milli á þessu einu ári þá að ég fengið svo marga spurningar hvort ég ætla ekki að gefa út að það bók og bara strax eftir fyrstu var fólk fara að spyrja eftir henni. Ég bara nei og plani var eitthvað alltaf að verða bara orðin eitthvað geggjaði bakari og einhvern veginn, við erum bara búin að afreka heiminn og fyrst eitthvað svona, þegar ég færi í það að opna skrifa næstu bók en svo bara einhvern veginn, erum við þannig í hagkaup og við sjáum þess mína bók og Þóra spyr hvort ég hafi ekki einhvern veginn pælt í því frá síðu bók að henda í aðra og ég segi strax jú því og þá ég rauninni búin að vera sangað mér í Pinterest möppu og svona óbeint plana setni bókina en samt svo ógisla mikið viljandi beint að plana setni bókina og við förum stundum hann í miðri hagkaupsbúð báðar bara mjög kósi og þægilegar í november slast desember 2021 að versla eins og ég segi fyrir þetta forsíðuvital og við erum einhvern veginn bara með nákvæmlega sömu sín nákvæmlega sömu hugmyndir og nákvæmlega sömu pælingar og meðan við erum einhvern veginn svo ólíkar í að þóra við erum svo algjört ying og yang að þá smellum við svo saman og þegar hugmyndirna okkar verða sambærlegar þá verða þær geggjar en hún bara líka óksla klár og hún má bara alveg eiga það en hún segir mér þá að senda á eddunar og bara, herri, við skulum kýla á þetta, ég óksla til í þetta sem við gerum og eddunar til og bara strax í febrúar í kjölfarið erum við búin að funda, búin að skissa bókina þannig í milli tíðinni fer ég bara á fullt þannig var ég bara, ok, mér langar að vera skipulegar heldur en seinast, þannig ég búin að taka saman allar uppskriftir, skissa allt upp bara þegar ég fer strax á fyrsta fund sem var mjög næs ég ætti eftir að endurskrifa og reynskrifa alls konar svoleiðis en ég raunin bara komin með mjög solid plan fyrir það hvað ég vil þannig að strax í byrjun og Rétt hann ég fer til London í mars 2022 ég svo búin að skrifa undir, ég búin að senda mér allar uppskriftir og þegar ég kem heim þá byrja ég strax að baka á fullu. Og meðan á fyrri bókinni þá verið rosa mikið að baka skrifa, það verið bara búin að skrifa allar uppskriftir og allan, ok, 90% textanum, á þenni byrja að baka. Og ég einbeitt mér bara svolítið að einu í einu og já svo hann að fór hann alltaf keypti ljósið mitt besta og þessi uppskriftabók eða setni uppskriftabókin þarf að segja baka meira, hún er talsvert stærri hún er talsvert umfangsmeiri og mun einnig meiri dýpri pæling held ég sem fór á fór í hana þótt að þvílgu metnaður og ástriðum báðum en ég var alltaf bara búin að gera það einu sinni þannig kannski svolítið meira vissi bara hvað ég var að gera ef við getum orðað þannig en já þannig að hún held ég einhverjum ég sé ekki ljóðu því að segja hún einhverjum 50-60 blaðsjum stærri og meiri heldur en svo fyrri og öll bara svona mýkri, persónulegri dýpri, prinsessulegri heldur en fyrri bókin eins og segið, þá skrifa ég allan texta, tók síðan allar myndir og máli var að þegar sko, búin að segja á þér það ég ekki greind mati hátíð ég skal lofa ykkur því Ef ég því sætti greiningu, þá myndi ég greinast með það mjög fljótlega. Og það eitthvað sem við erum að minni, by the way. Ég ætlaði svo mikið að vera skipuleg og það náttúrulega málum. Maður einhvern veginn alltaf að læra. Og þótt ég að búin að gera þetta eins og náður, þá var samt svo mikið sem ég lærði í setna skiptið og væs vörsa. Þannig hérna... Já, ég tók allar myndir í einu bara. Ég í bæðiskiptin bakaði alltaf svona 5-6 uppskriftir að hverju sinni, þannig ég var bara örfa á dagurinn að baka, ég var ekki marga daga að baka. Ég reyndi að taka hálfan til einn kafla á dag í hvert skipt sem ég var í vaktafríi. En oft fór þetta líka þannig að einn dæri vakti frínu fór ég að baka og hinn fór ég að taka myndir ef það mátti bíða þannig þar að segja svo fæ ég bara símtal frá Þóra sem hún bara hvað gangi með myndina hennar og ég bara komið inn það eru bara allar svo pixelkall það bara, það eru ekki venjulegar hvað ertu búin að gera ég bara, hvað meinar það var sérst tók eða allar í vitlausu upplausn. Ég tók þar allar í vitlausu upplausn og betur fyrir þá Þóra bara töfra kona sem þekki til góðs fólks og við náðum að redda þessu en það var sko einn tíundi af sentimeters millibili frá því að ég myndi þurfa að endur baka og mynda alla bókina sem segir ykkur að veist, þetta hljómar allt eins og eitthvað svona ferli sem gengur og svo smúðin það getur alls konar gerst og held ég bara alls konar sem að maður veist, þetta eitthvað allavega sem ég til dæmis sjá sko aldrei fyrir mér bara ekki neitt og í seinna skiptið í fyrra skiptið alltaf baka ég bara heim með mömmu það var þægilegt við bjóum stóru húsi gekk vel, allt frábært en í seinna skiptið þá var náttúrulega eins og ég aðsagt lillu kellar í bónu minni og þar var engin uppþáttavél engin uppþáttavél Þannig ég þurfti í þokkabóð líka bara að handvaska allt upp og ganga frá öllu og allt svoleiðis sem að hérna, já, það er áhugavert og það er eitthvað sem ég kem ekki til með að gera aftur og ég hélt að mér fyndist ekkert mál að vaska upp en þegar maður að vaska upp eftir 10 uppskriftir og kannski 15 klukkustundir að bakstri og maður bara pési sem út allt eitthvað neginn að þá hérna ja, verður smá þreytt ég að hugsa hvort hversu mikið við erum búin að fara yfir og hversu mikið við erum eftir að fara yfir við erum eftir að fara yfir myndatökurnar myndi ég segja hvernig var að fá þær í hendurnar báðar Og svo kannski aðeins inn á útgáfuteitið og metsölulistan. Sko, fyrri myndirnar framan á bókinni tók hann gassi. Það var eitthvað sem að hérna eddurnar Þóra sáu bara Það líka bróðir Jóns Axels, it's a family affair. Það María, það Jón Axel, það gassi. og hérna, og... Hann tók sér myndina fram á bókinni og við náðum bara geggjum myndum í ógæstlega ánum með þér og þetta var hvernig passaði allt svo fullkomlega vel saman og Þóra var, við sést, ég var búin að baka og svo kom ég með upp í stúdíu og Þóra var þar og svona og hún var þvílíkt dásamlega að hjálpa mér að stilla upp og gera allt fínt og passa að ég veri sæt og fín og eitthvað svona. Sólborg farðaði mig fyrir fyrri myndatökuna eða það er fyrri bókinu þar að segja. Besta mín og ég hefði ekki geta ímyndað mér það ferli neitt öðru, þetta var algjör draumur og það var mjög krútlegt að í lok dagsins þegar við vorum búin í myndatökunni og búin að ganga frá og svona þá enda ég og Þóra í frekar djúpu og innlegu spjalli og þar segi henni frá sambandinu mínu við mömmu og hvað uppskriftirnar eru margar frá henni og svona Og Þóra tekur þá það samtal og það eru mörg kóts í bókinni sem ég að skrifa aldrei eða sögur og svona komið sérst út af þessu samtali og svo tók hún í rauninni það samtal og gerði þarna tilengjaði mömmu bókinu og setti það á svo einhvern veginn fullkomlega fallegan stað í bókinni sem að mér þykir rosalega vænt í dag sem var Já, í rauninni, algjörlega hennar hugmynd. Myndataka fyrir bók 2 var síðan af henni Ínu Maríu, eða tekin af henni Ínu Maríu. Ínu Maríu tók sérst allar upp, nei, myndirnar fyrir útskriftunum mína. Og ég bara búin að þekka til Ínu í smá tíma, við erum úr sama bæjarfélagi og svona, Og Ína tærasta gull dásæmt sem ég hef kynnst á ævinu minni allri. Ég sverða það engin eins og Ína María. og ég setti það bara strax í byrjun. Það voru nokkra svona nokkra kröfur sem ég setti í byrjun ferlisins í þetta skipti sem ég gerði ekki í fyrra skiptið bara því að þetta var búin að læra alls konar sem maður gerir með hverju einasta bók og með hverju einasta viðskiptatækifæri og öllu sem maður gerir. Og hérna ég var bara ég þegar þúst við förum í það að taka forsýmyndir svona ég tek allar myndir fyrir bókina sjálfa bara eins og ég gerði síðast en fyrir myndatökuna sjálfa þá vill ég fá Ínu Maríu og engan á hún. Ég vill þær persónulegar, ég vill hafa þessa bók ennþá persónulegri, ennþá mýkri, sérstaklega þetta allt rauðu skriftur bókinar með mér, ég vill bara hún öskri ég. Þannig var ég líka búin að vera bara, ég var búin að lenda í kulnun og algjörlega á botninum og ég var búin að vera mikill í sjálfsfinnu og mér langar bara að, eftir mér langaði og ég sagði mér langar bara að þessi nýja fallega blómstrandi útgáfa af mér fengi að skína svolítið gegn í bókinni. Því ég var einhvern veginn þarna á bara mun betur staðin ég hefði nokkuð tíma verið á og þannig að það var eiginlega staðfest bara frá byrjun að Ína María yrði svo sem tæki þessar myndir. Þær voru teknar í Salt Eldhúsi sem bæði og eitthvað sem ég mæli með að tekka á og Lilja Dís Mára farða fyrir myndutökuna og ég mikið og ég elska fólki mitt sem förðunumfræðingar sem allt flest mjög klárt og ég hef verið förðuð af mörgum klárum konum fyrir alls konum mismunandi tækifæri að þá hef ég held ég aldrei fundist ég ofboðslega falleg. Að því ég var mjög náttúrulega förðuð og það var bara satt fyrir að ég erði mjög náttúrulega förðuð og ég var alveg sammála því. Þóra var bara, þú veist, vildi svolítið láta bara mig skína í gegn. Að miða við bara náttúrulega fallega förðun það var ég bara vágjalust og Lilja mál eiga það, hún skapaði mjög dýrmæta stemmingu og mér þykir mjög vænt að hún hafi verið því hún bara kveikt á tónlist og hristaði sig upp mér og því var af einhverjum ástæðum bara smá stressið í svona myndatöku og þetta var allt bara teimi mitt og þetta var bara myndatöka fyrir mig og engin pressa í rauninni, þá var ég var samt stressið en já ég hef gert mikið úr því með báðar bækur að fagna eiginlega bara í öll skipti sem ég get veist. Ég fagna þegar ég skrif undir ég fagna þegar ég búin að skrifa bókina þegar hún fyrir prent þegar ég tilkynni bókina þegar ég fæ henni hendurnar og það var alltaf misjafn í bæði skiptin bæði vegna að hafa COVID í fyrra og ekki reyna og bara alls konar annað en svo var ég líka bara duglega að mynda allt, bara allt skjalfest á filmu. Þannig ég á til dæmis, þú veist, fólki mitt að sjá setni bókinu mína, þú veist, ég tók allt upp og ég á það í myndböndum sem er bara það dýrmælst mér á. Ég á myndbandi af því þegar ég og Assa vinkonu mín fórum að sækja fyrri bókina sem var bæði með mjög krútlegt. Ég erst búin að vera mjög heppur með bókatími mitt, bara allt frá byrjun til enda. Og María hringir í mig bara senda kvöldu til og bara hæ, bækuninu voru landa landinu, má ég bjóða þær að koma og sjá. Ég er komin halvulegðið heima brautina þarna, bjóði Keflæk á þessu tíma, inninarvík á þessu tíma. Ég sný við ringi Össu, ég er bara please, viltu koma með mér og við brunum upp í hátíðis og sko mjög seint að kvöldu til og sjáum bókina þar í öllu sinni veldi og í bara stöflum, þú veist að þetta er bara einhverja þúsundir bóka. Það var galið óraunverlegt að sjá bókina sína einhvern veginn bara beint fyrir framan mann. Ég var búin að sjá hana sjálf, bara ein með sjálfur mér. Það var búin að taka myndir af mér með bókina og svona, það var mjög krúllt moment sem ég þykir mjög vænt ég man líki hverju var þá, ég man líka hvernig veðri var þá og allt svoleiðis. En bara hvernig að sjá inntökin og magnið og verksmiðuna sem hún kom úr og svona, það var galið. En hún sem og flestar bækur sem eru gefnir út hér heima var prentuð erlendis, hún var ekki prentuð hér heima þannig að frá því hún fór í prentuð þangað til hún kom út það svolítið svona tíma milli þess að því svo þetta komin til landsins eftir prentun og var skoðan svoleiðis Ég held rosa mikið að ég myndi einhvern veginn ekki vera jafn spennt fyrir setni bókinni og ég fer mjög bara hófær og einlæg að sjá setni bókinni í fyrsta skipti. Ég var ákveð ég vildi bara fara ein og var búin að hugsa að taka eitthvað með mér, ég var alveg búin að velja bara hvernig og svo þegar koma mómentin að langa mér rosalega bara eitthvað móment fyrir mér sjálfa. Svo sest, erum bara í kassanum og María tekur fyrstu bókinu upp og það var eins og væri að sjá bara stjörnum bjartasta fallasta heiminn sem ég hefði séð á ævinu minni. Þetta var eins og skrítið að þetta er hvernig bara fyrsta bókin bara glemdist þegar ég sá þessa bók og ég var bara hugfangin, mér fannst hún bara fallast sem ég aðeins séð á ævinu minni, þótti ég segið sjálf frá að því þannig í millitíðinni og þannig eftir og allt þar í kring þá ég ekkert nema eitt stórt imposter syndrom að telja mig trúið mig í þessi umuleg og ekki nóg góð í þetta og ég eita tæki fyrir ekki skilið og áfram og áfram og áfram þannig að það var mjög unreal að eiginlega bara grenja úr stolti ekkert eiginlega, ég bara gerði það, ég bara hágrét úr stolti gagnvart báðum bókunum mínum og var mjög ánægð með báðar bækunum mínar þegar ég fekk að sá þeirra fyrsta skipti og þykir ótrúlega vænt hvað fólki mitt var duglega þú veist, ég skrifaði bókina mikið á Teo Kaffi, til dæmis setni bókina, Ágústa vinkona vann á Teo Kaffi í Garðabæi og því að vera að klára bókina þá kom hún með litla köku og kaffiballa eitthvað sem á borðið mitt og ég var mjög vinsæl þegar ég skrifaði bókinar því að ekkert af þessu fóru ruslið, ég fær mikið af spurningu það hvort ég sé að sóa öllum eins og mat og svona en engar ágjur það ekki nefnir eitthvað sé skadbarnett og ógeðaslegt sem að gerist náttúrulega ekki oft sem það fer í ruslið en fólkið mitt var bæðið duglega að koma til mín, ég var duglega að fara með í matarboð, í vinnuna kránin hverfinu elskuðu mig að því stundum fengið þeir að koma og kom bara í kaffi ég þurfti ekki kaffi, en þið skilir hvað ég meina og hérna, og já Birkir, vinur minn, var til dæmis einn af þeim sem kom og við áttum bara gott spjall saman og hann var að snæða sér og kökum og fækka hann taka heima sér og ég fór reglilega með til sonni vinkonu minnar og hef alltaf gert það bæði þeirri skólanum og annað og mér staði mjög gaman þannig hérna já, en Svo kom náttúrulega að fyrri bókinni en hún lendir á metulista. Það var eitt unreal stórt moment. Sú bók gekk einhvern veginn bara fram úr öllum væntingum. Ég ennþann dag í dag bara þar að mér finnst ég ekkert merkileg, ég ekkert stærri eða betur en einn annars og Ég meina það bara mjög heilshugar. En ég sko grát bað ömmu mínu að kaupa eintak. Að því ég held að engin myndi vilja kaupa bókinu mín á þar kem ég inn á bara massa imposter syndrom bara 24/7. Og þegar bókin er hún uppseld til útgefandi eftir tvær vikur og komin inn á metrulista á innan við viku eftir hún kemur út og komin í annað sæti af metrulistanum tveim vikum eftir hún kemur út er ond því sem ég mun nokkuð að skilja. Ég eitthvað lítið 19 ára baksturs nema písl á þessum tíma sem bara allt eitthvað draum, sem bara gera það því mér langaði það og að því ég hafði ástriðið fyrir þessu og ég á metsölulista. Nei, sko, að labba inn í Eymundsson og sjá bókinina og að vera rölda að kaupa bara jólamatinn og sjá bókinina En að sjá hana síðan á metsölulista, það bara eitthvað, þetta var absolutely unreal. Ég get ekki eins og sagt ekki hvað það var, ég get ekki, ég veit ekki ennþanda í dag hvað ég gerði, af hverju, hvað, ég bara get ekki ímynda mér það. En þar var hún og fyrsta bókin mín gerði mig að metsöluhöfund sem bara galnasta sem ég veit en eitthvað sem ég to be honest, ótrúlega stolt af, alveg ótrúlega stolt af. En í fyrra skiptið þá hafði ég náttúrulega átt mér þann draum að halda útgáfuteiti og hérna árita bækur og svona af því að þegar ég var lítil stelpa og lengur, ég held ég að verið annarkvort 15 eða 16, þá var Evalaufey sem og hefur alltaf verið mikil fyrirmynd fyrir mig. Hún var með áritun á kökubókinu sína í hérna í einmitt svona í smáralendinni. Ég man að hún segir við mig þegar ég að segja henni frá mínum draum að ef mig langar nóg heitt og ég nóg duglega að vinna fyrir því að þá einn daginn mun ég koma til mig að gefa út bók líka. Og ég sá mig svo mikið fyrir mér sitja í þessum sama stól að árita mínar eigin bækur og fá fólk til mín og það var algjör draumur en svona alltaf bara kemur COVID og við meðum ekki einu svona knúsa fólki okkar á þessum tíma. Ég sita ekki ráðalaus, ekki fyrir en áður, eða veist, ég bara hefst, finn alltaf út úr mínu og frekar sveigjanleg þegar kemur á flestu. Og hérna, og ég ákvað að spila fólk hvort það vildi fá hjá mér áritaða bók og áritað, ég held að það hafi verið einhverjar 300 eða eitthvað sem ég fekk bara beint til mín þar sem fólk var bara, þetta var allt bara mitt fólk, þetta var fólk sem vann með vinir mínir, vandamenn, fjölskylda, eitthvað svona, þetta var ekki eitthvað eitthvað randómlið, sko, þetta var bara mitt kjarnafólk og hérna og ég áritaði allar þessar bækur sem betur fyrr kem ég aftur inn á það, ég á ofbosla gott bakland en ég ætlaði ekki bara áritaðar, heldur handpakka ég þeirnum öllum inn, setti band og blóm, af því að það er náttúrulega alltaf allt að fara aðeins lengra á mér, heldur en eðlilegt myndi teljast en ég áritaði þar allar og kerði þeim út. Í seinna skiptið var síðan ekki COVID og ég ákvað að nei og ég átti náttúrulega að fara í það hérna að árita bækur hér og þar og gera svona skemmtilegt og svona en svo enda ég á spítala. Ég bara ekkert sérlega orkumikil og mér langa að vera með smá forsölu og svona Þannig ég aftur sendi bara fólki mitt og spyrir hvort það vilja panta og við aftur endum að árita nokkur hundruð bækur. Ég reyndi að pakka þessum ekki inn. Ég gerði það ekki. Ég gerði það ekki. Og svo þegar ég að búna að jafna með veikindunum, þá fór ég líka í það að keyra þær allar út. Tók mig vissulega miklu lengur tíma. Og mér fannst það mjög erfitt átaklegt að geta ekki verið bara 100% í öllu en þegar ég var bara hvað inn út á spítala á tíma þá kannski var ekki alveg að búast við of miklu frá mér. En já, þannig við árituðum og pökkuðum inn og kerðum út í bæðiskiptin og það var svo krúllt í fyrra skipti, setna skipti þá á ég nefnilega mikið af myndböndum af mér að einmitt knúsa fólki mitt og njóta þess og ég var mjög meðvitið það, örgla bara út af fyrraskiptinu og svo í fyrraskipti þá alltaf var COVID þannig að ég var alltaf hlaupa, banka, setja bækur niður fyrir utan, hlaupa burt og svo vinka ég bara nokkru metrum í burtu og sendi fingur kossa og okkur svona og það var svo gott í setna skipti að geta þakka fólki fyrir og knúsa það og ég veit ekki, hún bara gefið þér baka. Það var mjög gefandi. Svo er það eiginlega bara svona last but not least, held ég. Það var útgáfuteiti mitt. En eins og ég búin að koma inn á, þá dreymdi mér alltaf að fá að halda útgáfuteiti fyrir bókina, sem að ég fekk ekki, en mamma hélt smá svona útgáfubrönns, bara bróðum mínum og mákunum minni stelpunum þeirra tveim og tveim bestu vinkunum mínum, svona í tímana samkomanni, þá gátum við ekki bóðið mikið fleirum. Og þar leiðandi var ég með mjög stóra hugmynd það hvernig ég vildi móta útgáfuteiti mitt og hvernig ég vildi hafa það og var mjög kröfhörð á það allt saman. Ég var löngu búin að kaupa kjól, búin að panta tími á Hassan þannig að hann geti lagað hann og breytt honum. Löngu byrja að ræða við eddunar útgáfuteiti og ákvæmst að ég að því aftur þá förum við svolítið ykt inn í allt, alltaf að það ákvæm ég að ég vildi fá að baka allt sjálf fyrir bókina nei, fyrir útgáfuteitið og allt eitthvað upp úr bókina allar veitingar sem voru í útgáfuteitinu voru veitingar frá mér í rauninni og bókinu minni þannig að fólk var að borða var beint upp henni útgáfuteitið var opið og þú veist, Freyja vingun og flaug yfir vingunum mínar skipulegu draum og kvöld af því að ég held sérst útgáfuteiti sem ég bæði og ég mani bara ekki eftir af því að ég var svo ógeðislega kvíðin að ég var bara blakk átti allt útgáfuteitið svo störgla hjá mér sko en ég genuinely var bara svo hissa yfir því hversu margir komu og svo ógeðislega meir og eitthvað að ég varð bara eitthvað lítil púpa sem mjög ólíkt mér því ég ekki feimin að elsfari en já, stelpunnar skipulegu draum og kvöld eftir á við heldum það í Baka Baka sem svona hjartanum mínu næst sem ég þykir mjög vænt og hérna og já, það var bara algjör draumur frá byrjun til enda ég bakaði allt upp í skóla og fekk aðstoð þar sem ég þykir mikið vendum alltaf hægt að treysta á besta skóla minn til að standa að baki á mér og svo kom ég upp í sal og skreitt allt sjálf og gerði allt fínt alisif besta sál farðaði mig nei sko við höfum aldrei hvernig almenna kynst en hún bara manneskja sem að allir ættu að hafa í lífinu sinni, hún algjört blóm og mesta dásend hún sérst farðaði mig og gerði mig sæta og svo var ég í fínu hælunum sem ég hafði keft mér og þetta var bara svona my princess night í alvörni svo fórum við út að borða í karióki eftir á ekki að mikla prinsessa þegar ég syngjandi í karióki, en það annað mál, en ég fekk í rauninni alla mína drauma rætta og glamúræsa þetta og romantisera þetta eins mikið og ég gat hvort sem það var að fagna ykkur pínu litlu með því að fara út að borða á tapasbarinn eða með því að taka myndbönd þar sem ég var að skrifa við fallegt sólsetur í tölvunum mína út í bíl með góða tónlist á. Það var allt bara hvernig romantiserað. Það var allt einhvern veginn mega fallegt. Ég er búin að kynnast svo mikið af fólki gegnum bókina. Bæði Þóra sem bara algjör kjarnakona, Mari og Svala, núna Alisif og Lilja Dís og Gassi og ég fer alltaf til hérna þið til sem kefti öll mín blóm í garðheimum sem notuð voru í bókina í myndatökur þarf að segja og hún þórdi í sig garðheimum mér til þess bara mesta gullsál í heimi og var alltaf svo tilbúin að hjálpa og gera fallegt og gaf mér bara alltaf svo innlægum tíma og hvað þannig að það bara magnasta fólki sem eru búin að kynnast og búið til dýrma tengsl við í gegnum allt þetta ferli. En bækunir eru líka bara eins og börnin mín og mér þykir stórkostlega vænt þær og það er ekki bara eitthvað sem ég hendi eða einhverjar uppskriftir á netinu eða hvað annað sem maður mætti halda. Þetta í alvörinu bara uppeldið mitt, tilfinningagildið mitt. Þetta ég samanhelt í tvær mismöndir fallegar, krútlegar bækur. Og það einhvern veginn varð allt bara svo worth it á endanum og ferlið var kaotíst en ferlið var samt einhver sem ég myndi aldrei breyta. Læra af já en aldrei breyta og Ég gæti ekki sagt annað en að ég gigantískt þakklát fyrir það að hafa ekki bara fengið að gera eina bók, heldur einni bara verið trist fyrir því að gefa út aðra bók. Það ekki sjálfgefið að Eddunar hefði sagt já við þessu eða að Þóra hefði vilja vinna með mér aftur. Ég tekti ekki sér sjálfsögum hlut og mér þekir ótrúlega vænt um þetta. Ef að einhverjir í bóka og hugleðinga pælingum þá má alltaf hafa samband við mig. Bækunir eru báðar enn til sölu. Þær eru báðar enn þá til. Það mjög lítið til af fyrri bókinni en það eitthvað til af seinni bókinni. Hún náttúrulega bara ekki einu svona hálsá sko. Þannig að ef einhverjum vill næli sér bók þá það alltaf velkomið. Ef einhverjum Angur áritun þarf það alltaf velkomið og að lokum þá langar mér rosalega mikið að segja eitt og það að ef þið eigið ykkur einhver draum, alveg svo ég átti mér þann draum að gefa út uppskrift bók að því ég held upp uppskriftarbækinu mínar og ég safna þeim og ég les þær og mér þykir vænt um þær. Og það var eitthvað sem mér dreymdum að gera og dreymdum verða að þá gat ég það í alvönu. Ég gat ekki eins og ég aldrei gat ég það tvisa sannum og mögulega oftar hver veit. Þannig að ef þið eigið ykkur eitthvað draum, þá skuliði láta rætast, vinna fast og vel fyrir honum og hafa alla þá trú á ykkur sem þið þurfið að hafa til að geta. Lyft ykkur að skína skert. Að því þið ekkert meira skilið heldum það að skína skert. Ég vona að þið séu að eiga góðan dag og að þið séu að hlúa vel að ykkur. Ég vona að þið séu búin að njóta þess að hlusta og ég hlakka til að heyra ykkur aftur næsta sunnudag.